Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, sunteți la Jurnal de Studiu, emisiunea care îl are protagonist pe Domnul Iisus Hristos, dar într-o altă formă îl are protagonist pe pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Sunteți protagonist pentru că ni-l relevați atât de bine pe Iisus Hristos și pe Dumnezeu în toate emisiunile și în toate subiectele pe care ni le propuneți. Am ajuns la Isaia, capitolul 11. Despre ce vorbim?
Capitolul 11 continuă șirul prezentării Domnului Hristos. Am văzut că a prezentat nașterea sa dintr-o fecioară, am văzut cine era acel copil care era în iesle și ne-am bucurat, am văzut că teritoriul cel mai defavorizat al țării, nordul Galileii,
era
a strălucit de o mare lumină prin venirea lui și acum vom vedea ce se va întâmpla cu casa lui David, dinastia davidică, care a fost o dinastie puternică și care după vreo 400 și vreo 20 de ani ea a dispărut. A dispărut sau nu a dispărut în totul? Și acum profeția aceasta merge pe varianta cealaltă a lui Mesia, Mesia ca rege, Mesia ca urmașa lui David, Mesia ca cel care va împlini făgăduința dată lui David legată de profeția sa. Mai întâi să citim câteva versete din această profeție foarte frumoasă. Isaia 11. O draslă va ieși din tulpina lui Isai și o ramură din rădăcinele lui va rodi. Duhul Domnului se va odihni peste el, duc de înțelepciune, de pricepere, duc de sfat și de putere, duc de cunoștință și de temere de Domnul. Plăcerea lui va fi temerea de Domnul și nu va judeca după cele văzute de ochii săi, nici nu va hotărî după cele auzite cu urechile sale, ci va judeca pe cei sărași cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire pentru cei blânzi ai pământului și va lovi pământul cu nuiaua gurii lui și va ucide pe cel rău cu suflarea buzelor lui. Aceasta este profeția. Când citesc această profeție, întotdeauna îmi amintesc de o imagine din grădina Ghetseman, unde sunt niște smochini foarte, foarte vechi. Măslin. Și eu am fotografia unui măslin de acum 30 de ani. Acum 30 de ani, măslinul acela încă mai exista. Acum, din măslinul bătrân, mai sunt vreo câteva bucăți care au căzut pe jos. Dar el tot există. Pentru că din mijlocul lui au dat niște lădițe. Și uitându-te la toți măslinii, cei care încă mai au vigoare, mlădița aceea a ieșit printr-o gaură din tulpină. Tulpina lor se găunește, apoi gaura aia se mărește și tulpina tot scade. Și printr-o gaură a ieșit un lăstar subțire. Lăstarul acela a crescut,
și
când,
un nou copac.
Când tulpina veche se topește, ăsta se ridică ca un nou copac. De aceea măslinul este numit arborele vieții. El nu moare. Și la alți copaci, puieții dau din laterale, de prin rădăcinile lor. Așa că eu pot să iau un puiet și să rămână copacul. Dar la măslin nu. Măslinul pui iese din mijlocul copacului. Chiar din inima lui iese. Așa că dacă iau puiul, am terminat cu copacul. Dar în timp ce copacul bătrân se topește, puiul se dezvoltă în locul lui. Aceasta este imaginea. Și acum profetul folosește exact această imagine. O mlădiță sau un vlăstar va ieși din tulpina lui Isai. Isai este tatălui David, că în poporul Israel nu avem nume de familie, ci avem David ben Isai, David fiul lui Isai. Așa că numele de familie a lui David este Isai.
Pentru cei care ne ascultă poate și nu sunt familiarizați cu Biblia, faceți un scurt istoric al alegerii lui David din familia lui Isai. Cine era? Cum era?
Da, e frumos să cunoști toată de-a. Dar e foarte interesant că omul biblic vorbește în limbajul lor. Deci, când eu îmi spun numele, mă întreabă al cui ești. Vedeți, în limba română vorbită. Nu mă întreabă numele de familie, ci al cui ești. Sunt alu cutare. Ei, în limba biblică, acest alui cutare era practic nume de familie. Așa că David, fiul lui Isai. Iar Isai este numele de familie al casei domnitoare. Și din această familie a lui Isai, de unde a ieșit David, peste timp și timp și timp, va ieși o odraslă care va duce împărăția mai în veșnicie. Da. Asta e profeția. Așa de simplă, așa de frumoasă și așa de clar exprimată prin imaginea care o găsim în natură. Să urmărim casa lui Isai. Deci casa lui Isai este aleasă de către Dumnezeu cam pe la anul 1010. Profetul Samuel vine și face ungerea lui David și de atunci putem spune că această casă a lui Isai devine casă regală.
Chiar dacă nu a activat chiar de la început.
Au trecut câțiva ani până când și-a luat în primire regatul, dar deja oamenii îl priveau pe David ca rege. În anul 586, în vara anului 586, casa regală este desfințată. Pentru că împăratul Nebucadnețar pune mâna pe Zedechia, ultimul împărat, îi scoate ochii, îl duce la Babilon și moare acolo în temniță cu ochii scoși. Și cu toată casa lui ucisă. Copiii lui uciși în fața lui. Vă dați seama ce final tragic.
Deci urmașii lui David erau de acum oameni simpli, fără niciun fel de perspectivă.
Din urmașii lui David se va atrage Zorobabel, care va fi un guvernator al Iudeii după 70 de ani de robie și care era din casa lui David. Dar după Zorobabel, iarăși familia coboară, dar nu dispare. Asta e foarte important, dar nu dispare. În lista genealogică, care ei o păstrau la templu, apare cutare, iar când Domnul Hristos se naște, atât Maria cât și Iosif, amândoi veneau din linia genealogică a lui David, ceea ce este extraordinar. Și atunci se împlinește foarte frumos cuvântul, un vlăstar va ieși din rădăcina lui David. Asta este, să zicem noi, prima rezolvare a problemei. Mai departe, profetul ne oferă date importante și speciale despre această odraslă.
Despre mlădiță.
Când spune, Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de putere, Duh de cunoștință și temere de Dumnezeu. Este important de observat strânsa legătură dintre declarația lui Iisus și cea a îngerului Gabriel făcută Mariei. Când spune, Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui Sfânt te va umbri. Deci observăm că nimic nu s-a făcut doar omenesc. Copilul care s-a născut nu mai avea nimic de la străbunicul lui. Nu i-a rămas, să zic, nici măcar o lingură de argint. Nimic. Totul s-a dus. Dar a rămas ce? A rămas numele. A rămas funcția. A fost rege. Rege.
Și este încă o dovadă a nașterii miraculoase.
Mi-a plăcut ideea foarte interesantă la niște oameni mai deosebiți din societatea noastră românească. Înaintea morții, știa că moare, bărbatul îi spune nevastă, nu pot să-ți las nimic decât numele meu, care era important. Numele meu ți-l las. La fel și din casa lui David n-a rămas decât un singur lucru. Ce? Numele. Fiul lui
David.
Fiul lui David. Asta este, acest lucru este ridicat la cel mai înalt rang prin Duhul Domnului. Pentru că Duhul Domnului a fost și peste Maria și a fost și peste copilul care s-a născut. Atât nașterea cât și viața sa a fost sub directa conducere a Duhului lui Dumnezeu. Lucrarea lui Mesia este în realitate lucrarea Trinității. Tatăl l-a trimis, iar Duhul Sfânt a realizat prin el. Deci iată cum, din două părți, și Tatăl și Fiul lucrează asupra odraslei, care este Dumnezeu adevărat și care este Părintele Veșnicilor, și în această activitate mesianică se întâlnesc cine? Toate cele trei persoane ale Dumnezeirii. Profetul ne prezintă mai departe activitatea lui Mesia. Nu este o acțiune, activitate impusă. Nu este obligat să facă ceva.
După exprimarea lui, este plăcerea mea să fac voia
Domnului. Asta e, vedeți, plăcerea mea este.
Da.
Mesia a venit în mijlocul nostru pentru că ne iubea, pentru că era profund interesat să ne ajute, să ne călăuzească și să ne mântuiască. Lucrarea sa pornea din adâncul inimii sale, simțea o plăcere să fie între noi, să-i vindece, să-i ajute și să le predice oamenilor. Este foarte fain ce a făcut Iisus pentru noi. Una din cele mai mari probleme ale lumii noastre este nedreptatea. Sunt atât de multe fapte de jaf, de hoție, de minciună, care nu sunt pedepsite și sunt atât de mulți oameni nevinovați care suferă. Dacă lumea se tot revoltă mereu și mereu, principala cauză este nedreptatea. Din cauza nedreptății, oamenii se revoltă.
Nimic nu s-a schimbat de atunci și până acum. În fiecare perioadă a fost nedreptate și lumea a fost tulburată de acest lucru.
Mesia va fi persoana care va face dreptate, la care se poate apela cu încredere. El nu se lasă influențat de oameni, de vorbe lingușitoare sau de scene sentimentale, ci va judeca pe cei mai neajutorați conform dreptății cerului.
Deci o altă grilă de măsurare a dreptății, nu dreptatea omenească, este dreptatea cerului. Este o grilă divină de măsurare a păcatului și a nedreptății.
Știți, există în popor vorba: lasă că te judecă Dumnezeu. Deci oamenii simpli care au rămas cu ceva de la Dumnezeu, printre ultimele rămășițe care le-a rămas în mintea lor este că Dumnezeu are o judecată dreaptă. Am văzut eram copil, tânăr, la mănăstirile din nordul Moldovei, am văzut oameni care priveau scenele și spuneau: uite, vezi desfrânata aceea a intrat în iad, uite, Dumnezeu o arde cu foc. Deci ardea ori focul pe aia care mi-a stricat casa mea și cu tare. Vorbeau oamenii. Dar de ce vorbeau? Zice, vezi, Dumnezeu judecător. Dumnezeu ne face dreptate. Și omul se bucură cu gândul că într-o zi Dumnezeu ne va face dreptate. Și asta este cel mai mare adevăr. Vedeți? Cel mai mare adevăr al timpului nostru. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății. Domnul Hristos, judecătorul, va veni într-o zi și ne va face dreptate. Și acest lucru pe mine mă mângâie și mă face să stau calm și liniștit.
Îmi dă multă încredere.
Îmi dă încredere.
Speranță că dreptatea va triumfa până la urmă.
Sigur că da. Este una din cele mai mari probleme ale omenirii pe care doar Dumnezeu o va rezolva.
Deci nu putem spune că atât timp cât a trăit, Iisus Hristos a fost judecător. Pentru pământ, pentru vremea în care a trăit.
Știi, când a venit la el niște oameni să le facă dreptate, de ce ne-a pus pe mine judecător între voi? Eu nu sunt. El a fost doar într-un singur sens. Zice, odată lumina a venit în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. Iar zice, Dumnezeu vă va judeca, nu că ați făcut fapte rele, ci că ați fugit de lumină.
Nu le-ați făcut pe alea bune.
Deci ei vor fi judecați. De ce nu v-ați dus să ascultați predica lui Iisus? Uite, acolo a predicat. S-a dus cu tare, cu tare, atâția oameni. Ce nu te-ai dus și tu?
Cine știe
pentru
să
asta
fac...
ne va judeca.
Cine știe să facă binele și nu-l face,
da,
face răul.
Asta este aspectul cel mai larg și cel mai... Și îmi place că, deși Mesia nu a fost un judecător pe pământ, în sensul larg al cuvântului, nu a avut această funcție de judecător, care o va avea ceva mai târziu, el a vorbit în favoarea celor amărâți. Și îmi place tare mult văduva
săracă, care săracă, a venit doar cu doi bănuți.
Cu doi bănuți.
Da.
Și știți, nu e frumos să-l urmărești pe cineva.
Și să compari.
Și să compari. Dar Domnul Hristos s-a așezat într-un colț de unde se vedea foarte bine lada unde se puneau lucrurile. Deci evreii nu strâng darurile cum le strângem noi, cu coșulețe, iau o ladă sau mai multe, care le pune la templu, la sinagogă sau chiar pe stradă și cu mai multe intrări, unde omul se duce și pune zecimea, spune darul pentru biserică, darul pentru altceva, tot ce are el, pune acolo. Și la templu, normal că erau așa ceva, și oamenii veneau și puneau. Ma, unii oameni sunt mândri și vine cu moneda de aur și moneda de aur e mare, sclipitoare și o ridică un pic în sus și dă
drum. Se vadă, să se audă.
Și când cade, zice, strâng! Bă, a dat una mare. Păi n-ai văzut că era galbenă. Mare valoare. Și femeia vine și ea cu doi bănuți de cupru.
Ușori.
Ușor de cupru. Nu erau nici grei, nici mari, nici valoare mare. Poate că cu cei doi bănuți își putea cumpăra o franzelă. Și pe urmă nu mai aveau ce mânca. Și de acolo. Și Domnul Hristos urmărește și spune, ați văzut femeia aia? A, n-am observat. Și aia a dat cel mai mult. A dat tot. Nu a mai rămas nimic. Ceilalți aveau acasă încă mult.
Deci vede și femeia, îl vede și pe fariseu.
Da, dar ceea ce este frumos, că Dumnezeu observă modul în care noi ne raportăm în societate. Unul cu mândrie, unul cu umilință, unul cu dorința de a fi băgat în seamă și lăudat, altul cu dorința
ascuns,
de a nu fi văzut, de a trece nevăzut că se simte prea nevrednic. Și atunci Domnul Hristos remarcă, vedeți-o? Uite, aia care vrea să se ascundă, aia este importantă. Cel care vrea să iasă în evidență, nu are nicio valoare. Deci aici este spiritul dreptății lui Dumnezeu, care nu se compară și nu are echivalent în societatea noastră. Noi nu o să elogiem un om care a venit și a dat un leu la biserică. Să zicem, Domnul Cutare a dat 1.000 de euro.
Dar dacă cel care a dat leul atât avea?
Da, dar noi nu elogiem treaba asta. Nu o facem. Însă, dacă e să spunem cumva, spunem, Domnul Cutare a dat atâția bani și ne-a făcut biserica. Pe la elogiem. Pe când Domnul Hristos face invers. De ce? Pentru că El aplică dreptatea cerului. Deci asta este lucrul important. Dreptatea cerului pe care trebuie să o aplicăm în viață.
Tot dreptatea cerului se aplică și la femeia văduvă, care vine să ceară dreptate, o judecată dreaptă, corectă. Și aici Iisus Hristos intervine.
Da, aici învățătura este prin contrast. Că judecătorul nu era un om corect, dar din cicăleală a zis, hai să scap, să-i fac dreptate. Și atunci Domnul spune, dacă un judecător nedrept face dreptate, cu cât mai mult judecătorul cel drept vă va face dreptate, dacă voi veți apela la el pentru acest lucru. Deci asta îmi place, că viața Domnului Hristos vine și răspunde, deci dovedește că acea odraslă care iese din tulpina lui Isai este singurul om care va face cu adevărat dreptate pe pământ.
Dreptatea lui Dumnezeu, nu dreptatea omului. Dumnezeu. Mai este un exemplu foarte, foarte grăitor în care dreptatea omenească și tradiția ar fi putut fi păstrată. La femeia care era gata să fie ucisă, și ce frumos se comportă Iisus Hristos cu acuzatorii femeii care erau vinovați.
Vedeți, Domnul Hristos nu putea să dea o sentință împotriva regulilor.
Corect.
Normal, nu poți să spui, bă, lasă-o pe nenorocită asta, dai drumul să meargă. A, ți cu ea, ești cu ea, ai ceva cu ea. Nu putea, sigur că da, era normal. Însă Domnul Hristos a scos în evidență lucrurile ascunse. Deci, din cauza asta, nu se poate face dreptate. Pentru că chiar dacă judecătorul este corect, el nu are dovezile. Iar el trebuie să judece după dovezi. Iar Domnul Hristos avea dovezile, pentru că el știa toate lucrurile. Și l-a scris Iohanan,
în praful
curvar,
drumului.
Simeon, curvar, cu tare, curvar. Și atunci ăștia a spus, băi, ne știe, uite că ne cunoaște.
Cum să ridicăm
piatra? Hai că dacă mai stăm aici, o să ne cheme în față și ne
face de râs.
Hai să plecăm. Și au plecat toți. Deci, vedeți, Domnul Hristos a lucrat de așa natură încât situația să se schimbe și în loc ca Iisus Hristos să stea în mijlocul problemei ca unul pe care să-l prind cu niște șmechereli, el se ridică deasupra lor și ei fug pentru că se simt acuzați. Și atunci Domnul Hristos îi poate spune clar femeii, dacă ei nu te mai acuză, nici eu nu te mai acuz.
Unde sunt părâșii? Și mai este un caz frumos, nu vreau să vă las, domnule pastor, să plecați, pentru că mai avem 8 minute la dispoziție. Mai este cazul vindecării femeii bolnave de 12 ani.
Ha, foarte interesant. Știți ce mă șochează? Dacă eu mă duc și apelez la cineva, eu aștept ca omul acela imediat să-și lase lucrul jos, zic, gata, frate, uite,
se ocupe de mine.
Iau mașina și vin și te duc. Dacă în momentul în care eu mă duc și apelez la cineva și el, gata, ia mașina, pleacă și la poartă vine o femeie amărâtă. Domnule, te rog, am, uite, un necaz. Și ăla se oprește, să ascultă, se duce în casă, îi mai ia nu știu ce, îi mai dă nu știu cum și trec minute și minute și zic, băi,
și eu aștept.
Copilul meu e pe moarte, băi, te rog frumos, lasă-mă.
Și la mine-i venit.
Omul acela aproape că se dă jos din mașină și pleacă pentru că se simte jignit. El are o problemă foarte gravă și eu mă ocup de un fleac.
O oarecare,
mă ocup de asta. Ei, dar vedeți dumneavoastră, Domnul Hristos a avut un fel al său de a fi pe care noi nu-l putem înțelege. Pentru el toți oamenii erau egali, toți oamenii aveau problemele lor. Pe toți oamenii el i-a ajutat și pe omul ăsta l-a ajutat. Chiar dacă el credea că l-a ajutat mai mult decât se poate.
Decât s-ar fi așteptat el.
Decât s-ar fi așteptat. Dar erau și alții care aveau problemele lor. Noi ne punem deoparte, mai asta îi dau locutare, asta îi dau locutare, asta îi dau locutare. Văd că așa mi se întâmplă mie. Îmi iau 3 cărți și spun, îi dau la doamna doctor, îi dau la domnul președinte și dau la domnul cutare. Și vine un om și zice, vai, ce mi-ar place să citesc cartea aia. Și atunci stau, ce fac? Îi mai dau la domnul doctor care nu o citește și așa, sau îi dau la astea care citește și sunt într-o dilemă.
Da, mai ales că în situația femeii, Domnul Iisus vroia să le arate, să le dea o lecție și ucenicilor și celor din timpul lui, cât de mult înseamnă credința unui om, ce valoare are credința, încrederea în el.
Vedeți, Domnul Hristos, vorbim de elementul de dreptate.
Dreptate, da.
A făcut dreptatea fără ca să mai privească cine e ăsta și cine. Ăsta era șeful sinagogii, prezbiterul principal din oraș, omul cel mai important atunci. Și asta era o femeie necunoscută,
și bolnavă de atâția ani.
Acolo. Dar el El n-a făcut diferența între. Asta e dreptatea lui Iisus. Iar eu încă nu reușesc să mă ridic la această înălțime. Ceea ce ne surprinde, că profeția face comparația dintre construcția fizică a templului și construcția spirituală a bisericii. Pentru că în acest psalm, una din cele mai frumoase aplicații ale lui este făcută de Pavel. Zice, fiind zidiți pe temelia apostolilor, a profeților, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Dacă El este temelia și dacă noi suntem pe Iisus Hristos, atunci noi va trebui să înțelegem că El este baza noastră. Și dacă mergem pe acest Iisus ca baza noastră, cum l-au făcut profeții,
atunci vom înțelege.
Atunci le vom înțelege pe toate. Dreptatea Lui, El stă la bază, El stă la temelia tuturor lucrurilor. Fiindcă noi ne-am creat reguli după situațiile noastre. Nu vedeți, fiecare societate își schimbă legea. Știi că atunci era așa, dar acum e așa.
Fiecare
așa.
Are dreptatea Lui.
Dar Dumnezeu a avut una singură. De ce a avut una singură? Pentru că El a fost baza. El a fost baza. Și îmi doresc ca profeția aceasta atât de frumoasă, care încheie acolo, și dreptatea va fi brâul rărunchilor săi, iar credincioșia brâul coapselor sale. Dreptate cu credincioșie.
Isaia 11:5. Sunt cele două principii de bază.
Finalul. Da. Dreptate cu credincioșie. De ce? Pentru că, în general, dreptatea este rigidă. Du-te și du-l pe Domnul cu tare acasă. O, repede, am pune, pa, du, mă întorc. Mă uit, mă, hai să mă întorc repede, că mai vreau să mai prind ceva. Mi-am făcut datoria. Dar când e să fii și credincioșie, atunci...
E mai mult, e complet.
E mai mult.
E complet.
Și el îmi spune, uite, te rog, du-mă încet, că mă doare burta. Te rog, ocolește-mă și du-mă pe acolo, că vreau să văd cu tare. Te rog, mai fă-mi cu tare. Și tu care ești foarte grăbit și vrei să scapi cât mai repede, ți-ai făcut datoria și ai terminat. Dar când auzi că omul acesta îi place cu tare sau are nevoie de cu tare, atunci mai adaugi pe lângă datorie
și ceva de la tine.
Și ceva plus. Din dragoste. Da. Da. Ei, asta este judecătorul nostru Iisus. Dreptate cu credincioșie, pe care niciun judecător pământesc nu o poate face. Dar Dumnezeu o face. Să fim recunoscători și să fim bucuroși și mulțumiți că aveți un astfel de mântuitor.
Amin.
Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Dragi prieteni, rămâneți în dreptatea lui Dumnezeu și ne întâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!